Guazen bada nazioarteko kontuei heltzea, nazioarteko aktualitatari tiratzea, ari hortatik tiratzea, gaur ostirala delako lehenago, bueno, Ipar Euskarriko kontuak izpide izan ditugu, beste Maite Uiria, Aitor Renteria, bueno, gure ohiko kolaboratzaileekin, eta orain nazioarteko kontuak aipatzeko gure beste ohiko kolaboratzaile bat, Europa iparraldera begira jartzen gaituena beti, Arturo Villanueva hain zuzen, gurekin duguna telefonoz bestalde, eta gaur gainera okerrez baldin banaiz Eskozian, Edinburgon. Egunon, Arturo?
Egunon, Janike, bai, Edinburgo nago.
Bueno, ba, aprobetsatuko dugu Edinburgon zaudela, normalan Irlandakin esten geha, gaur Eskoziakin hasteko, ez da?
Ba, bai, orain dela hilabete bat, azken solar saldia izan genuenean, bueno, albiste pozgarri baten berri eman genuen, Yes, Scotland, bai, Eskozia, independentzian aldeko herritar kanpaina abian jarri zuten hilabete bat egin du bada kanpaina hau lanean eta bueno gauzatxo batzuk atetuko gintuzke aldatetik azken solasaldia izan genuenean genekin zertan bueno zehaztuko zen kanpaina hura bakarri bat genekin abian jarriko zela oso ekitaldi arrakastatxoa izan zen ba, Eskozian ezagunak diren hainbat lagunek parte hartu zuten, baitare politikariek, orzegon Alex Salmon, lehen ministroa eta Eskoziako alderdi nazionalaren burua, baitare alderdi berdearen burua orzegon, eta baitare Eskoziako alderdi sozialistaren hainbat aurpegi ezagun ere hor ikusi genituen. Horiekin batera ba aktoreak, idazleak eta herritarrak egon ziren. kanpainaren ardatza aldatetik, bueno, jakina izanen da independentziaren aldeko onurak azaltzea eta herritarrengana jotzea. Aurreko astean Glasgown Yes Scotland kanpainaren antolatzaileetako batekin elkartu nintzen eta berak esaten zian asmo dutela Eskoziako etxe guztietara joateko. Etxe ibiliko dira atesate joka jendearekin hitz egiteko eta independentziaren alde egin dezan konbentzitzeko. Berak ere esan aipatu zian, ba 5.000 lagunek eman dutela ja da izena voluntario bezala ba kanpainan lan egiteko. Baina aipatzen nuenez, kanpaina abian jarri zen eta ardatza izan da informazioa ematea independentziaren aldeko autua indartzea, baina horretarako erabiliko duten tresna Yes Scotland adierazpena izanen da, independentziaren aldeko adierazpena. Adierazpen horretan eskatzen zaio jendeari izenpetzea deklarazio hori eta 1.000.000 bat sinadura lortu nahi dituzte 2014erako, 2014eko udazkenen espero da erreferenduma egitea. Hori da, beren buruari jarri dioten helburua 1.000.000 bat sinadura biltzea, eta esaten duenez, adierazpen horretan, ezartzen da, nik ustut oso garrantzua den, nolabait, independentziaren ezaugarritzea. Hor pantatzen da, Eskoziaren independentzia nahi dutela, Eskozia prosperoagoa, berdeagoa, eta justuagoa izan dadin. Eta beraz ez da harritzekoa hor ikustea ikusi genituen politikariak eta tendentzia politikoak hori bai kanpaina independentea da alderdietatik at eta bueno alderdietako jendea dena eta alderdietako ez den jendeare espero da ba horre sartzea hori bai kanpainaren bizitza oraindikan hain motza izanik sortu dira dagoeneko arazo batzuk berden buruzagia hor zegoela aipatu dut, baina kanpaina bian jarri eta biestara kanpainatik atera da, hor aipatu ditu hainbat kontu ba SNP, Eskoziako Alderdi Nazionalaren aurka, ba esan ez dela oso parte hartzailea kanpaina, ez dela kontutan hartu ere beste alderdiek planteatzen dutena, ikusiko dugu zertan geratzen den hori, azken finean berdek kanpaina horretan jarraitzea ala ez erabakiko dute haien urteko biltzarran urrian aipatu denez ere aurreko astean Yes Scotland kanpainako kide batekin hitz egiten nuela bera SNP-ko kidea zen eta berak aipatzen zuen haientzako erronka handietako bada ba, azken finean, kanpaina independentea izanik, bueno, SNP bigarren lerro batean kokatuko dela, eta intzako da ere erronka izanen dela, bueno, lan egiteko erak, kultura militante ezberdinetako kideak ere batzea, eta barreaz ikusiko dugu, zertan jarraitzen duen kanpaina, jarraituko dugu noski urbiletik, eta hori balima da, independentziaren aldeko aldekoek abian jarri duten kanpaina, jakina, independentziaren aurka daudenek ere, haien kanpaina abian jarri dute, Better Together deitzen da, hobe elkarrekin, jakina, ezetzaren inguruko kanpaina oso kutsu negatiboa luke, eta nahiago izan dute, horrela itzea haien kanpaina ikusiko dugu ere nola dagoen kanpaina hori urrengo solasaldietan, eta horixe, ba, independentziaren eztabaida puri-purian dago, eta denon ahotan, komunikabietan, etengabean dagoen gaia da.
Arturo, argi dago horre, independentziaren gaia puri-purian dagoela, eta Eskozia nahiko aurreratuak doazela zentzurretan, eta agoneko zuk aipatu duzu, hasiak direlako, baita ere pentsatzen zer nolako Eskozia independentia nahi duten etorkizunan, eta dagoeneko etorkizun labur ertain horri begira hainbat eztabaida gai badaude mai gainean, ez da? Adibidez, nuklearren kontua edo monetarena.
Ba, bai. Horri helduaino nago bai aipatzea hori aurrekotan ere gustut izan dugula, baina kontuta hartu da ulertu behar da inkesten arabera populazioaren eren bat independentziaren alde legoke, beste eren bat aurka eta beste eren bat oraindikan bueno, konbentzitzeke dago edo beraiek bueno, oraindikan erabaki egin behar dute. Beraz, garrantzitsua da independentzia edukiz betetzea eta zentzurretan orain aipatzen dituzun gaiak oso garrantzitsuak dira. Alde batetik, azken 25 urteetan, 30 urteetan oso gai garrantzitsua izan dena hemen Eskozian nuklearren gaia izan da. Glasgowtik ordu erdira bakarrik badago britainiarrek Britania handia osoan duten base nuklearrik garrantzitsuena eta bakarra. Orduan zer gertatuko litzateke Eskozia independentia bihurtuko balitz, zer gertatuko litzateke hor britainiarrek duten indar nuklear horrekin, eta zentzu horretan oso argi daukate independentziaren aldekoek ba bi egunetan independentzia lortu eta bi egunetara base nuklear hori itxiko lukete, eta bueno, ahalik eta denborik laburrenean hori desagerraraziko lukete. Orduan sekulako arazoa sortuko litzaioke estatu britainarrari, bueno, ba base nuklearri gabe geratuko litzatekelako, eta jakina ba hor ere ba interes handia dituzte britainarrek Eskozia Britania handia Erresuma Batuaren barruan jarraitzeko, berdinak erratzen da ere olio eta gasa, o petrolio eta gasa erreserbekin, hor iparraldeko itsasoan daudenak, eta inkluso agian, ez dakit, agian farregarria irudi luke, baina whiskia, ere whiskiaren esportazioak izugarri garrantzitsuak dira, eta hortik sortzen den dirua. Beraz, gai guztiak daude pilpilan, eta horrekin batera jakina, monetaren eztabaida. Zen moneta izanen luke Eskozia independente batek. Eta azte honetan bertan lehertarazi da horren inguruko eztabaida eta polemika. Alex Salmond eta bere alderdi nazionalak plantatzen dute libraren barruan jarraitzea. Eta orain ba, ingelesek plantatzen dute bueno, Eskoziarren esku egon daitekeela independentziaren autua, baina ingelesek ere badukatela zer esaterik horren inguruan, eta batez ere ba, monetaren inguruan, eta argi eta garbi esan du kontserbadoren bueno, ministro ekonomia ministro kontserbadoreak esan du Eskoziak independentziaren bidea hartuko badu, orduan libratik kanpo geratuko litzatekeela, eta hor dago ere eztabaida oso garrantzua azken finean independentziaren autua, nik esan nuke nazio kontzientzi batean oinarrituta egon baino arrazoi ekonomikotan oinarrituta dago, eta batez ere bueno, eren hori hor populazioaren eren hori oraindik konbentzitzeke dago, eta bueno, holako olako kontuak, kontuek sekulako garrantzia dute.
Noski, azken batean hor bagoitzak, batetik han ingelesek, bestetik han eskoziarrek eskortan dituzen nolait esaterren kartak erabiltze dituzte, hor dauden ba, bueno, ez alde batera eta ez bestera hor herritar horiek konpetitzeko ez da. Eauzi kasutana, Arturo, jauzi bat ingo egu eta mendebaldera, mendebaldeko uartera joango gara, Irlandara, bertan dagoeneko jakin badakizkigulako itun fiskalaren erreferendumaren emaitzak, azkenean baiezkoak, alegia, itun fiskalaren aldeko boto paperak irazizuen, baiezkoak?
Ba, bai, aurreko solasaletan aipatu dugun gaia izan da, erreferendumarena, itun fiskalaren erreferendumarena, Europa edo Eurogune osoari dagokiona, baina Ego Irlandan konstituzioak ala eskatuta erreferenduma antolatu behar izan zuten, eta ongi esan duzunez, euneko hirurogeia lortuta baiezkoak irabazi zuen, euneko berrogeia atera zuen erreferendum bakatu, itun horren aurka, hartaz zuten erreferendum bakatu itunaren aurkakoek, eta hortik, bueno, gauzatxo batzuk aipatuko genituzke, alde batetik parte hartzea oso, oso basua izan zela, euneko berrogeita hamarra bakarrik parte hartu zuen erreferendum horretan, beraz, nez eta alde bueno, aldea atera baiezkoak, gero behatzen bali madugu errolda osoari edo populazioaren
azken maten Arturo, eguneko 30ak esan du baietz, guz kontutan hartzen bagu errolda osoa.
Horixera, orduan ikusten dugu, ba, nahiko ahul atera dela, kontutan hartzen badugu ere, klase banaketa izugarria egon dela, argi eta garbi auzo eta herri langiletan irabazi du eta klase ertain eta altuetako eremuetan baietza irabazi du, hori nik uste dut oso datu garrantzua dela, eta beste datu garrantzu bat, ezetzaren baietzaren aldean zeuden alderdi politiko nagusi guztiak, komunikabide guztiak eta baita ere sindikatu asko ere. Beraz, aurkako aldean zegoen alderdi garrantzitsuena Sinn Féin zen, eta Sinn Féinek iazko honetan botuen 10%-a lortu zuen. Beraz, ikusten da ere, bueno, ba, Sinn Féinen eta beste ezkerreko alderdi txikien eragina garrantzitsua izan dela, haien kanpainak ere bueno, indarra izan duela, eta bueno, horien ikusten ere, etorkizunari begirare garrantzitsua dela gogoratzea.
Hain zuzen, Arturo, orain Sinn Féinek bere urteko biltzar ospatuko du?
Ba bai, eta ospatu zen, zuzen ere, erreferendumaren bezperetan, eta horregatik ere, bueno, itun horren aurkako arrazoiak eta itzaliak izan ziren nagusi biltzar horretan, urtero egiten du Sinn Féinek biltzarra, eta hor, bueno, ba, erstura ekonomikoaren ituna horrela deitu dio ezetzaren aldeak itun fiskalari, ba, hartu zuen garrantzia, eta ez hori bakarrik, bestaletik ere, jakina Irlandaren batasunaren aldeko mezua etengabea, eta azken hilabetetan, gero eta gehiago entzuten du ari garen, batez ere Sinn Féineko buruzagien aldetik, unionistekiko mezuak eta unionistekiko zubiak indartzeko eta Irlanda batuaren eztabaida ere hoien artean zabaltzeko beharraz mintzatu ziren, eta bueno, ikusiko dugu hori zertan geratzen den. Egia da ja azken bueno, aleatetik bake prozesuaren hasi dela etengabeko elkarrizketa hori unionistekin, baina azken hilabetan indartu da, ba, hori nola ekarri edo nola usatu unionisten beldurrak, ba, Irlanda batu batean, eta bueno, zentzu hortan ere errepublikarrek aipatu dute, ba, prest daudela, ba, sorturiko minaren inguruan ere, haiek sorturiko minaren inguruan ere, ba, hainbat bueno, kontu aurreratzeko, eta ikusiko dugu hori zertan dagoen urrengo astetan, aberri egunean ja hortik ere jozuten itzaldi batzuk, eta ikusiko gaio izan ziren nagusi. Eta baita ere, noski aipatu beharko genuke, Ardes horretan, Sinn Féineko biltzar horretan, ezkerra abertzalearen ordezkariak egon zirela, Euskal Herriaren gaia hor egon zela, eta baitare, bueno, sinfineko hainbat militanten aldetik ere egon ziren itzaldiak sinfinen barkatu Euskal Herriaren alde.
Hor unionistak aipatu dituzu, edo zeren horretikan demora gutxi gelditzegu gaurkoan ezagite erloju azkarra hori joa edo holako zerbait azken kontu bat aipatzeko unionistak nioen laizzer edo dagoneko martxa orangisten sasoia edo hasiko da ezagite zer nolako giroa dagon batez ere Ipar Irlanda parte horretan.
Ba bai, urtero bezala giroa berotzen da Uztaila hurbildu ala, Uztailaren 12a da unionisten egun handia, baina orain esan duzun bezala, ja lehenagotik hasten dira martxa orangistak, egiten ari dira martxa orangistak orain dela agian jai jabete bat edo hasi ziren, eta gaur bertan irakurtzen ari ginen iaz kriston istiluak egon ziren leku batean, Carrie Ferguson, Belfastetik hurbil dagoen herrian, berri hori tentsioa dagoela, izan ere loialistek haien bandera paramilitarrak eta bar ezarri dituzte Eliza Katoliko baten inguruan, iaz polizia sartu zen bandera hori kentzera eta sekulako istiluak egon ziren, gero poliziak barkamena eskatu zuen, baina berri hori gauza bera gertu da aurten, eta bueno, hori adibide bat besterik eza, olako provokazio ekintzak egiten dituzte loialistek, errepublikarren sekulako lana egiten dute haien aldetik animoak baretzeko haien auzo eta herrietan, baita ere etengabean eskatzen dute bestaldeari eskatzen diote elkarrizketa, eta egoten dira ere hartu emanak oinarri mailan ere auzoetan eta bialdetako jendea elkartzeko, eta nolabait martxen sasoia era baketsu batean pasatzeko, baina bueno, hor ikusiko dugu zertan geratzen den, eta zurenik urrengo solasaldian horretaz mintzatuko gara agian gai nagusi bezala.
Hori da, urrengo solasaldia azkenean uztailan izango delako, eta hori puri-purian egongo delako azkenean. Ba, beste behin ere, kasu honetan Eskoziako eta Irlandako berriak aktualitate soziopolitikoaren hausnarketa zinez, benetan interesgarria, Arturo Villanueva, mi esker, eta lau asteren buruan ero, berriz ere izango gaukera, hango berria jasotzeko.
Osongi, primeran.
Ondo segi.
Venga, berri, nagur.